sizlarga hofiz yigit haqidagi hikoyamning davomini aytib bermoqchiman. To'ydan keyin kelinchak o'zga xonadonga ko'nikib yashay boshlabdi. Ammo yuragi nimadandir g'ash bo'laveribdi. Bu kundan kunga avj olaveribdi. Ota-onasining qistovi bilan uylangan kuyov ham kelinchakka nisbatan sovuq muomalada bo'la boshlabdi. Kelin bilan kuyovning bir-biriga bo'lgan munosabati kun sayin yomonlashib, arzimagan bahonalar tufayli uyda har kuni janjal bo'laveradigan bo'libdi. Oxir oqibatda homilador kelin ota-onasining uyiga ketishga majbur bo'libdi. Vaqti soat kelib, homilador kelinning ko'zi yorib, o'g'il farzand ko'ribdi. Farzandining ismini esa Hofiz yigitning ismi bilan atabdi.
Zor zor kuydi badavlat yarini yolg'on suyibdi to'y kechada dildor ham zor zor kuydi badavlat yarini yolg'on suyibdi kun kelib qora ko'z o'g'ilchasiga men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi Men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi. Otayu onasin rayiga Yor bo'ldi yorab Otayu onasin rayiga qarab Yotuyda o'zgaga yor bo'ldi yorab Dilbandim baxtini Xudodan so'rab Men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi Men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi Arman şarabını yuta almayın Arzu bəxt qolidən tuta almayın Ya arman şarabını yuta almayın Ataşın sevgimiz unuta almayın Men hafız aşqının ismim qoyibdi Men hafız aşqının ismim qo'yibdi Men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi